urusan ne wong liyo. Aja butuh ngawur rezeki ono sing ngatur. Ora usah ngurusi urusan ne wong liyo. Mending sregep kerja kanggo mikir keluarga.
Sadar pikirin.